Привіт! Ви на каналі Anywhere Club, мене звати Олексій. Підписуйтесь, колокольчики, Discord там наш ще є в описі. Заходьте, звертайтесь. Сьогодні я зустрівся з Юлією, з Turbo Pooper Super Recruiter'ом, поговорити про те, що там дивляться в CV-шках, тобто які базові знання треба, щоб зробити CV-шку. Не то, що там супер детально. Так, поверхнево поговоримо, але про те, що це важливо. Що відбувається на інтерв'ю безпосередньо з рекрутером, тобто не технічним, а першим, да, скринінговим, що там може очікувати від вас рекрутер, якщо ви збираєтесь туди йти. І потім поговоримо про сумне і про реальність, про те, що там наш ринок. Юля бачить його трошки. Юля не просто рекрутер, вона керує людьми, які рекрутери, тобто вона дуже добре шарить ринок і може підказати, що там як. Я розумію, що всі розуміють, що ситуація така собі, але, типу, краще її побачити, почути її. У Юлі є робота, це вже означає для мене, що не так все погано. Коротше, от такі наші теми. Юля, привіт.
Юля, дуже рада.
Можеш коротко розказати трошечки, щоб, знаєш, у людей була картинка, трошечки про досвід, там, буквально до хвилинки, якщо вийде, скільки ти вже це робиш, як давно, який твій шлях?
Роблю це дуже давно. Десь з 13-го року почала рекрутитися в IT-сфері, потім перейшла на більш менеджерські позиції. Останні два роки я більше займаюся спілкуванням з клієнтами, більше тестую з управлінням командою рекрутингу. Маю більший пул кандидатів, чую більше з різних куточків світу, що де і як відбувається. От. Що стосовно ринку України, то, на жаль, на останній рік ми там майже не наймали. Бо я працюю зараз з такими невеличкими компаніями. Це в основному стартапи, куди потрібно там добрати 2-3-5 людей. Тобто це не прям там хайрим на 30-40 людей, ціла там команда збирається. І такі от стартапи, вони зараз все-таки наймають не в Україні, бо для них ці 2-3 людини, які вони до себе добирають в команду, вони їм дуже критично важливі. І якщо раптом щось, ну, самі розуміємо, що людина може просто бути без зв'язку, там, без електрики, або ще щось може гірше трапитися. Тобто зараз, в основному, я працюю від мідла і там до ліда на позиціями по Європі. Плюс-мінус географія не виходить навіть за наш регіон, який плюс-мінус 2 години від Києва.
Я думав, це в кінці будемо говорити про ринок, а ти мені одразу стакан холодної води в обличчя. Ніч?
А чого стакан холодної води? Ну, добре, що води, ну, скажімо так.
Так, це теж правда. Окей, слухай. Основні, давай все ж таки по нашому цьому плану, а потім будемо в кінці про сумне і про перспективи, про якісь поговоримо, що ти чула і знаєш. Значить, по CV-шкам, по резюме, які є основні помилки, які ти пам'ятаєш, я думаю, що вони досі ж залишились. Основні помилки, переважно джунів, мабуть, але ти набирала ще джунів?
Я набирала джунів, та я маю не такий суперсвіжий досвід. В мене був досвід роботи, коли я рік працювала на невеличку компанію, яка наймала багато джунів, бо вони навчали під себе людей. Відповідно, там якраз пул джунів був досить великий, які вони постійно сорсили з ринку. Так от, якщо почитати з самої CV-шки, то давайте думати про людей, які будуть з нею працювати. Перше – це адекватна подача інформації. Розбийте це на блоки, щоб це було зрозуміло, бо прогрес-бар, він нічого не каже про ваш рівень володіння англійською мовою. Критично для рекрутера зрозуміти, чи ви читаєте і пишете, чи ви говорите, якщо говорите, то чи можете ви пройти технічну співбесіду англійською? От. Бо картинка реально крута з цими прогрес-барчиками, з цими всіма знаннями різних технологій. Але вона безтолкова. Вона не парситься CRM-кою. Тобто потім ти кожен раз перепитуєш, як попугайчик, а скільки рочків у вас досвіду з тим, то а який у вас рівень англійської мови, чи окей там вам нею ходити на коли, чи прийдете на неї технічно, чи ще боїтеся.
Почекай, а як це повідомити? Ну, люди пишуть там upper intermediate або B2, а як це повідомити, щоб ти знала, що людина може пройти інтерв'ю? Can conduct interviews in English? Типа дописати це якось?
Є крута штука, багато хто так пише. Там reading, talking, І якби вони там вже пишуть, там, наприклад, в когось може бути спікінг там B1, але вони пишуть як боженьки.
Тобто, класно написати розбивку, що ти можеш speaking, reading. Ну, якщо ми не говоримо, що ти native speaker, то, а, наприклад, англійська, то ти пишеш ще й, що ти там можеш. Ага, прикольно. Не чув такого навіть. Що таке парситься CRM-кою? А що парситься CRM-кою? Коли в тебе просто написано технології, скільки років чи як?
Персональні дані, тобто там, куди вам написати, куди вам можна подзвонити. Якісь, там, наприклад, по слові team lead, я собі забиваю в CRM-ку, і я бачу, що там в мене вибірка там 700 людей. Якщо ви написали цього слова Team Lead, або ви зробили свою PDF-ку картинками, я ніколи вас не знайду в своїй CRM, щоб запропонувати якусь позицію.
Окей. Давай, добре. Які класичні такі помилки джунів ти пам'ятаєш? Да, типа, ніколи не робіть оце.
Переписати всі які знайомі слова. Слова. Не пишіть всі знайомі слова, ну не пишіть ви їх. Бо потім на технічному інтерв'ю у вас інтерв'ю реально буде питати по кожному слові, що ви по ньому робили. Якщо ви його просто бачили десь в якійсь розумній книжці, це взагалі ніяк не допоможе ні вам, ні люду зрозуміти по CV, чи варто вам і йому тратити час.
Окей. Ну, не пишемо того, чого не знаємо, або того, що знаємо дуже мало. Не пишемо. Це зрозуміло.
Краще ставити акценти, чим вам реально цікаво займатися. Те, що ви там, не знаю, зробили два проекти на дотеті, не значить, що це любов. Може, вам взагалі щось зараз інше цікаво. Шукайте те, чим ви зараз займаєтесь, чим вам цікаво було б займатися роки через 3-4. Ну, якщо воно буде ще живе. Так. Бо зараз нам прийшла в роботу позиція Xamarin девелопера, і це такий прехісторик.
Слухай, окей. Ну, давай знову про джунів. Що ще? Фотки треба?
Дуже залежить від ринку. Дуже залежить від ринку, бо це такий більше персональний елемент. Якщо ви хочете додати цей персональний елемент, будь ласка. Якщо десь це буде мінусом, ну, наприклад, якщо ви будете напряму там подаватися в якусь німецьку компанію, я б сказала, що це більше мінус. Бо все-таки там є дуже такі стрікт політики стосовно дискримінації, там стосовно якоїсь там гендерних політик, стосовно там віку і тому подібного, краще туди не треба. Так само краще не писати роки випуску з університету.
Чому?
Це плюс-мінус. Багато хто може сказати, що потім вас буде дискримінувати по віку.
Але в Україні навпаки, якщо ти, наприклад, джун, який хоче хоч якусь роботу, то навпаки краще дати і фотку, і вік. Ну, стати не треба, бо по фотці буде зрозуміло, мабуть. Ну там, чи... Я бачу, що багато хто вік не вказує, воно насправді мені по барабану. Ну, мені просто цікаво, як це працює. По фоткам, до речі, важливий нюанс. От нещодавно рекрутили на проєкт, і кожна п'ята фотка дивна, в плані там людина дуже далеко сидить і тримає букет квітів. І, да, серйозно, була така фотка. Не робіть таких фоток, будь ласка.
Я просто маю таку в своїй пам'яті теку з дивними фотками. Поки що, кратіший за чувака, який взяв полотенце з оголеною дівчиною, накинув його собі на руку, зробив коло нього фото, ще нікого не було.
Навряд чи він отримав роботу, да?
Це просто... Я навіть не пам'ятаю, на яку позицію він заплавився, але там було фото в повний рост, з цим полотенцем накинутим на руці, і він просто не приставив свою голову. Ну, з почуттям гумору там явно все було окей, але з його доречністю не дуже.
Добре, окей. Коротше, будьте фотки, будьте обережні, а якщо ми говоримо про Європу, мабуть, і United States, то фотки це вообще, мабуть, ні. Фотки не треба, джендерні штучки не треба, вік не треба, цього всього не треба. Ну, про роки біля університету, це мене ти мене здивувала. Це прикольно, я зрозумів, цікаво дуже, класно.
Це така собі вже штучка, на яку звертають увагу більше в великих компаніях. Якщо буде дві CV-шки і одну з них за реджект можуть виникнути питання саме по цьому аспекту. Це не прям супер важливо, це не прям супер критично, але це може бути.
Помилки в CV-шки. Ну, а чи п'ятки, а печатки.
Боже, 21 століття, та закиньте ви його в автоматичну перевірку. Воно навіть на англійській мові, воно вам попідкреслює і скаже, куди подивитися.
Чи може рекрутер за це, типа, ну, побачити CV-шку, побачити, що там щось якесь рагульство, одразу її відкине тільки через це?
Якщо написано, що English advanced, а там let me speak from my heart, точно відкинуть.
А що на рахунок, рахунок навпаки ми... класної такої fancy English, знаєш, яка ну явно писав, типа, не ну навряд чи писала людина. Ну, точніше, українець. Скоріше за все, копіпастка з красивих якихось там з Гугла. Я іноді сам, у мене англійська, типу, відносно непогано, там відносно вільна. Але я іноді читаю, так і думаю, ну, дуже круто. Ну, дуже круто, красиво написано, але я не розумію. Ну, типу, чи це насправді людина писала. Що на рахунок такого?
Давайте вернемось до того, що ми шукаємо людину в команду, а не якогось крутого копіпастера. Якщо це копіпаста відповідає тому, що ви правда шукаєте, що ви правда там цим цікавитесь, ви правда хочете розвиватися в цьому напрямку, але це розписано якимись там фенсі звертаннями з дієпризивниковими оборотами, це окей. Але якщо це ну дуже далеко від того, що ви правда шукаєте, ну нащо?
Окей. Ну а якщо я QA, там ну знову ж таки, да, більшість QA-ів, джунів, там же ж, типу, тут пишеш просто максимально просто. Щоб це було зрозуміло, але граматично правильно з англійської мови. Я правильно ж розумію ідею?
Я скажу, що навіть якщо граматично неправильно, але зрозуміло, це також працює. Особливо на дзвінках з людьми, які не native спікери, це взагалі працює круто. Або якщо це native спікери, але вони там, ну не знаю, з канадським акцентом. Добрий вечір.
Окей. Добре. Що ще? Які ще є помилки? Більш ніж одна сторінка.
Чоб ні, якщо є що розказати.
Ну, у Джуна це дивно буде, якщо це так.
Ну, якщо там буде есе від початку, там, не знаю, вашого зацікавлення програмуванням в третьому класі після якоїсь олімпіади і закінчуючи останніми вашими курсами на Курсері, це буде too much. Але якщо ви розпишете адекватно свої проекти, наприклад, скріни зробите, вставите, щоб людина кожен раз не тикалась на той GitHub і не дивилася, чи у вас там Pixin Perfect, чи не дуже.
Скріни з гітхабу навіть хтось додає?
Своїми проектами так. Якщо це фронтенщики джули, вони там якісь там, не знаю, якийсь там крутий віджет зробили, якийсь там календар, якусь погоду зробили прикольно. Що вони самі там розробили дизайн, вони наліпили цих скрінів, дали посилання, типа, ось як це виглядає, я це сам придумав, сам за дизайном, сам накодив, отут код можете потикати, подивитися, як воно працює.
Ух ти, прикольно.
Чому ні?
Прикольно.
Ну. Це люди, яким реально хочеться це робити далі, видно, що людина заморочилася, то вона виділила час, вона вклала якісь свої ментальні зусилля в розробку цього проєкту для себе, для душі. Ну, його тепер не соромно показати людям. І не соромно показати не тільки зовнішній вигляд, а й код, що важливо. От. І це дуже така прикольна практика, вона працює з джунами прям, ну, перфектно, я б сказала. Особливо, якщо джуни подаються в якісь стартапи, де треба отак от самому собі далі додумувати роботу. Тобі дають якісь базові тасочки, а далі вже копай саменькі.
З продакт-майндсетом, типу.
Не.
Окей. Ще...
Бо накодити якийсь календарик може кожен, а от підійти до цього якось почуттям прикрасимо.
Ще щось є пасівішки якісь, поради?
Адекватний формат вже сказала, розписати то, що правда шукаєте, і то, чим правда цікавити, вже сказала. Показати, що вже вмієте, вже сказала. Якщо ви вчитесь чомусь зараз, напишіть це.
Хобі.
От, якщо ви там, не знаю, закінчуєте... Ні, не про хобі. Я вам мала на увазі, якщо закінчуєте зараз якусь освіту. Наприклад, для багатьох продуктових компаній важлива наявність професійної освіти. От, у мене був кейс з ML Ops. От, він якраз закінчував освіту профільну, вже був на стадії написання дипломної роботи. Тобто, по факту, людина ще не має освіти, але дипломну роботу писав якраз по тій темі, яка була важлива для клієнта. І це прям офігенно зіграло. Так що не соромтесь. Якщо ще в процесі, все рівно про це напишіть.
Або якщо закінчили, наприклад, людина медик, але пішла там в тестувальники. Це ж теж дуже круто. Якийсь домен захоче саме таку людину, правильно?
У мене був клієнт, відповідно, який працював з медичними девайсами. Це тільки плюс.
Клас. Сівішки закінчили, значить. Перешалі. На самих співбесідах. Я часто чую, знаєш, софт-скіли. Я розумію, що вони реально треба. Що воно таке? Ну, типу, як це оці... Я болтун, да? І я не пам'ятаю, щоб я не пройшов скрінінг. От не пам'ятаю, щоб я не пройшов. Тому що я ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба англійською три речення сказав, типу, все, я скрінінг пролітаю, тобто я йду далі на технічне. Але є люди, я так розумію, багато, хто скрінінг ну, якби не проходить. Що так? І що робити з цим людям?
Скринінг, він якраз існує для того, щоб зрозуміти, куди ви йдете і чи вам по дорозі з компанією, яку зараз шукає людину рекрутер. Це може бути внутрішній рекрутер, який знає трошки більше кухні, як там зараз все працює, хто там тімлід, хто там в команді, куди то все взагалі рухається, які там плани. Це прям такий глибокий прескрін буде. Якщо це рекрутер в якійсь зовнішній агенції, то йому дали 3-5 основних пунктів, наприклад, там людині потрібно говорити англійською, людині там потрібно бути зацікавленим на наступний рік доєднатися до компанії, бо на менше вже компанії не цікаво наймати. І, наприклад, там список технологій, з якими вони зараз працюють, або з якими планують працювати там через квартал-два. От. Це прям базовий-базовий варіант скринінгу. Ну, якщо ви там, не знаю, сидите на співбесіді, починаєте ігнорувати питання, або відповідаєте не на питання, а на те, що вам хочеться зараз обговорити з рекрутером. Це не ок, це просто не ок, бо ви так само будете консюмити час своїх тіммейтів, і нікому це не приємно.
Тобто, по суті, окрім того, що ти сказала, ну, скринінг – це про перевірку адекватності людини.
Наскільки людина готова чути, наскільки людина відповідає на питання, як питання, тобто ми не піднімаємо топік для обговорення, там, яка ваша англійська мова, я вчив англійську мову. Ні. На сьогодні який її рівень? І що ви на ній готові робити? Якось так, все дуже просто і все дуже так банально, бо ми ж зустрілися з ціллю зрозуміти, наскільки вам, наскільки компанії цікаво рухатись далі. Ну, хоча б там на якийсь певний період. Часто з англійською це дуже болюче питання, бо люди її вчать роками. Це важко, це не рідна мова, там інша граматика. І ми розуміємо, що ну, вона не може бути там як в native speaker, там став зранку і навіть там горобці ще бачать англійською. Усіх нас бувають такі дні, коли ми ну, не дуже говорящі. Ну, при всьому бажанні, при всьому знанням. Ми просто не говорящі в цей день. Можна сказати, що я сьогодні себе відчуваю не дуже класно, там, я буду говорити сьогодні поганенько. Це ок. Ви нормалізуєте цю ситуацію, що там, не знаю, погано виспалися, там, не знаю, щось трапилося, кава якась невдала вийшла зранку.
Або просто переживаємо на інтерв'ю.
Ми всі люди, ми живі.
Ми ж переживаємо на інтерв'ю.
Ну, це адекватно сказати, що в мене перше інтерв'ю, я ще ні з ким не говорив англійською. Давайте будемо пробувати.
Окрім інтерв'ю, які ще питання ти для себе задаєш, щоб зрозуміти, що людина ну, не прикол? Не знаю, як це правильно сказати. Ну, тобто, це ж супер складно.
У нас зараз є така неприкольна штука. Називається вона навала китайців.
Як?
Це реально не прикольно, бо до нас дуже багато аплається людей з Азії, які видають себе там, не знаю, за українців, деякі видають себе там за якихось американців. І от на дзвінку починаються реально приколи, бо їх там ціла куча може бути. Один може перекладати іншому питання, вони там пробують цим стопом відповідати. Ну, у мене колеги багато хто тебе це жаліється.
Я розумію, це якась дичина, тобто я розумію, що це жесть. А я більше про якісь прості штуки, типу, ну от в мене є приклад, я, до речі, його тут вже наводив на каналі. У мене колись викладав тестування, в мене вчився хлопець, який був 1С-девелопером, а вчився він на QA. І по суті, технічно він крутий. Він і бази даних шарить, типу, просто він програмував російською мовою, бідна людина. Але він технічно суперсильний, і він ну, будь-які завдання там розламував на заняттях, і було видно, що він дуже-дуже крутий. Але він, типу, такий супер-кліше програміста, от, який можна уявити, от він такий, закритий такий, якось так говорить обривчато, типу, іноді здається, що він, можна подумати, що в нього може бути якийсь психічний, типу, розлад, не знаю. Тобто все окей, але... Говорить він, типу, так складно, не то, що складно, все зрозуміло, що він говорить. Просто трошки як робот, коротше, такий, закритий, зажатий, не знаю. Я його побачив після курсів, я був певний, що він вже працює, тому що він був один з найкрутіших в групі, а виявилось, що він вже там 8 інтерв'ю, і він жодного не пройшов.
Ми вертаємося до того, що люди шукають людей. І от якщо команда така сама от закрита, команді там краще переписуватися в чатіку, ніж зідзвонитися, це ідеальний кандидат для такої команди. Просто ідеальний, це золото. Просто бери, наймай, онборд. Але якщо команда більше там послати друг другу голосовушки, там, не знаю, зібратися на якийсь коло, обговорити, як там фіча чи це що таке, баг і так далі. От, то він туди просто не підійде, йому буде не ок з цими людьми. Там через місяць-два, ну, вони його задавлять цим своїм бажанням спілкуватися.
Я зрозумів, що ти говориш. Ти, якби, говориш відповідну штуку. Я більше про те, що таким чувакам робити, що вони достойні, насправді, ну, будь-де працювати. Ну, понятно, що є там момент команди, ну, все одно, рекрутери не часто ж знають, як команда любить. Рекрутери не так часто, ну, ти звучиш як крутий такий рекрутер, який прям знає всю, всю вертикаль і всі там нюанси, як команда. Часто рекрутери можуть не шарити, що там за команда, як вона спілкується, що вона робить. І вони такого чувака просто зіллють.
Це класний момент спитати в рекрутера, а як там вас прийнято? Якщо рекрутер не в курсі, хай піде спитає, це нормально.
Тут більше питання, як ти думаєш, що такий чувак має робити, як він має на цьому інтерв'ю звучати, щоб він все ж таки пройшов скрінінг?
Ну от якби я не знаю стосовно того, як він має, наскільки він взагалі себе ок відчуває в такому стані. Якщо людині комфортно так спілкуватися, то ну не треба робити оцих брачних ігор і робити цю тріалочку.
Що таке тріалочка?
Ну, будемо чесними, в довгостроковій перспективі це не працює. Це коли кандидат весь такий приходить на мітинг, такий, о, ми сьогодні поговоримо, я такий весь класний, а потім він спухає. От він стає нормальним собою. І потім цим людям, блін, тяжко, вони потім не можуть піти з роботи через 3-4 місяці, бо буде погана сівішка. Бо будуть там, не знаю, якісь погані відгуки про них, бо вони не вивозять того всього. Що відбувається в конторі. Вони просто це не вивозять. Ну, це не ок. Це психологічне насилля над самим собою. За гроші, але все рівно насилля. Так що почнемо з того, наскільки людині в цьому стані окей. Якщо це нормальний стан для людини, так йому окей, так функціонується, йому це підходить, йому це по житті взагалі нічим не тисне, а просто не йде свою команду і буде щасливий. Якщо людині не ок, тоді є сенс уже, правда, думати. Стосовно того, як комунікувати свої думки, як боротися з цими страхами, як взагалі правильно себе презентувати, але це має йти від бажання, а не від там, хтось ти з нагайкою такий, давай, будь комунікабельний. Ну це ж не ок.
Будь собою, не парся. Ну, типу, я насправді її там для себе вже давно знайшов для інтерв'ю. Я якраз, тобто я, типу, такий, я от такий, або хочете беріть, хочете не беріть. Ну, якби, і тоді в нас вийде. Я теж не хочу працювати там, де я не ок буду і мені не ок. Тобто мені подобається те, що ти говориш. Просто, що це складно з цього зробити якесь правило або директиву, а підіть, поробіть оце.
Почнемо з того, що підіть, попробуйте поробити.
Ти маєш на увазі
попроходити... Сходіть на декілька інтерв'ю. Просто сходіть в досвід. Отримайте досвід, а не офер.
Так.
Це окей прийти і сказати, я до вас прийшов попробуватися. От у вас та там культура в компанії, я хочу це відчути через інтерв'ю. Може, ми з вами не будемо зараз працювати, може, ми почнемо працювати через півроку, рік, через три. Це також окей. Хайринг-лісти також вони існують. До кандидата можуть повернутися через рік, через два, через п'ять. Якщо це був крутий кандидат.
Будьте собою, видихайте, не ставте за мету пройти співбесіду, ставте за мету спробувати. І тоді буде легше. Коротше, це вже ми йдемо в психологію, не будемо туди йти. Але ідея зрозуміла. CV зрозуміло, як співбесіду проходити, що хоче рекрутер, сподіваюся, зрозуміло. Мені точно зрозуміло. Якщо вам ні, пишіть коментарі, я буду відповідати. Юлю спінгану, щоб вона мені підказала. Якщо ж хейтіть нас, будь ласка, взагалі без проблем, що все не так, все складніше там і так далі.
Ну, правда, все складніше. Бо ви зараз джуни, ви шукаєте роботу, і це доскільки тяжко. Ні, це правда тяжко.
От давай тепер про це. Як ти... Окей, я розумію, що ти не супер володієш українським ринком, но я думаю, що наш ринок залежить і від світового ринку. Як ти в цілому бачиш от все, що відбувається? Може, ти щось чула? Іде... Ситуація ще, у нас ще гірше стає, але тобто я хотів би почути, які ти бачиш перспективи, чи ти бачиш падіння, яке воно сильне, можливо, в якихось відсотках, чи там в якісь рази, і коли тобі здається, ти, може, десь знову ж таки чула, да, там Сорока якась принесла по відчуттям, коли може бути потепління, і коли може бути повернення технологічних компаній в Україну, коли буде більше роботи, тому що зараз реально з роботою в Україні, ну, жесть. Ну, в плані, вона є, але джуну знайти роботу, та навіть сіньору вже роботу знайти. Тобто, вже за сіньорами не бігають. Сіньори вже навіть самі відгукуються на вакансії. Що, якби, рік назад неможливо би уявити.
Та штука, вона нас трошки приблизила до міжнародного ринку. От сказати правду, по Європі ніхто не бігає за сіньорами. Ну, от правда, хай так мене хейтять, але це факт. Така сама робота. І на неї так само наймають. І люди так само можуть там шукати роботу 3-4 місяці, бо це окей, бо люди вибирають для себе роботу недовго. Там немає такого скакання по 3-4 місяці по компаніях, як багато хто в нас робить. Ну, це не ООН. Те, що зараз мало роботи, це також факт. Дуже важко продавати українські сервіси зараз, бо ми не можемо гарантувати доступність кандидатів. Ми не можемо гарантувати безпеку. Це об'єктивні такі чинники, які ми нічого не можемо зробити зараз. Якщо казати про Європу, ну, позицій стає менше. Є лей-оффи, і лей-оффи іноді великі. О, наприклад, той же SAP німецький, вони 3000 людей звільнили. Але, якщо дивитися на SAP, то якби вони звільнили там скільки, 3-4% від свого штату. Але в цифрі це прям ого-го як масштабно звучить. І ці всі люди також шукають роботу. І від цього джунам не стає легше. Але основна різниця джуна і джуна, який має роботу, це те, що другий мотивованіший. Бо зараз податися на 3-4 позиції – це ні про що. Це ні про що. Зараз пошук роботи – це повноцінна робота, яка там займає 8 або навіть більше годин. Так ми маємо писати ці мотиваційні листи іноді. Є компанії, для яких це важливо. Якщо вам ок, пишіть. Якщо ви всередині розумієте, що вам це не ок, закриваєте сторінку, відкриваєте наступну позицію. Все. І так далі, далі, далі. Ви можете подаватись не тільки на українські вакансії. Це, о Боже, дякуємо інтернету і ремоуту. Є так само компанії, які відкрили офіси в інших країнах. Ви також туди можете аплаїтись. У них також є робота, яку треба робити.
Порадь, де аплаїтись на роботи ззовні України?
Відкривайте LinkedIn. Правда, це святий грааль. Там всі постять позиції. Рекрутери з такою надією відкривають свій постінг в кожний ранок. Ви не повірите, яка радість, коли там щось є.
А як в LinkedIn знаходити цих рекрутерів? Тобто ти кажеш постать, а де це шукати треба? Ну, я не шарю.
А в LinkedIn є розділ позиції. От ви відкриваєте,
Ну, окей, я зрозумів, да. Тобто в LinkedIn є якісь позиції. Угу.
Так, Jobs. У мене Jobs, англійський. Okay. Заходите в Jobs, і, ну, якщо переключити на англійську, там воно вакансія, здається, українською звучить. Вибираєте локацію, ви можете собі поставити фільтр, що наймають ремоут. Подавайтеся.
Окей, а що окрім LinkedIn порадиш? Чи більше нічого? Чи вже це з головою? Типу, там вже тисячі, типу, і більше нічого не треба?
Якщо ви собі поставите задачу проходитися по всіх позиціях в LinkedIn, то вам, в принципі, на тиждень-два роботи хватить. Після того ви можете паралельно там запостити свою CV-шку також в себе в профілі. Ви можете зайти на той же самий Xing, це більш орієнтований на німецькомовний регіон ресурс, але все-таки спробувати варто. Потім можна на безсмертний джин запоститись, але там зараз навала, ну, якщо вас знайдуть, там, то добре. Якщо ні, сам я аплаюся.
Ні, джин тільки сам аплаєшся, це вже я зрозумів. Джин аплаєшся сам, в першу чергу, і це мені здається.
Або дуже класно розписати профіль.
Окей, а ззовні? От?
Базворди, вони працюють і там. Ззовні взагалі круто пошукати рекрутерів. Це такий собі рекрутер навпаки. Тобто ви заходите на LinkedIn, і по вашим ключовим словам, по вашій технології, шукаєте рекрутерів, хто мене хайрить. Їм. Привіт. І бачите, хайриш на цю технологію для такої великої компанії. У вас там більше 5000 людей. Ну, наприклад, ті самі там мастодонти українського аутсорсингу, аутстафінгу. От. Час від часу там можуть бути джуновські позиції. Якщо ви напишете директ рекрутеру, це підвищує набагато ваші шанси. Ну, головне просто не опускати руку. Це окей бути надоїдливим. Це окей, коли вас викидають з дверей, ви в вікно. Вам потрібна робота. Вам не потрібна чиясь думка про ваші способи, як заплатитися на позицію?
Да.
Комусь це буде ок, комусь це буде не ок. Ви не 100 доларів, що всім подобатися, ну правда. Я думала, всі це прям тримають зашитим в голові. Шукайте свою дорогу. Якщо вам окей писати людям напряму, пишіть людям напряму. Якщо вам окей подаватися на 100-150 позицій на тиждень, окей, робіть. Чого б ні, якщо вам це окей. Через людей пошук може бути швидший. Отакі от розсилки також можуть спрацювати. Єдине, що не спамте на почту. От не спамте на почту рекрутерам, бо там все просто потоне.
Тобто пишемо в лічку в LinkedIn. Ну я зрозумів, та, що комфортно, то й робіть, але фішка ще в тому, робіть. Робіть, аплайтесь, 150 вакансій
робіть.
В тиждень, аплайтесь, це нормально. Ходити через вікна до людей нормально, змучити їх. Ну, ти не то, що мучити, але в плані бути на цим, бути задоволюючим нормально в даному випадку. Якщо що, вас залочить просто, це теж окей.
Ну, нормально писати, а там нічого нового не з'явилося, і все ще шукаю. І нормально писати такі самі пости в LinkedIn. От оці, от я дивилася, там бігали по стрічці, оці 30 днів пошуку роботи. Люди, 30 днів, та ви блажені, це офігенно, за 30 днів знайти роботу. В Європі люди по 3-4 місяці шукають.
Блін, я навіть не уявляю, як це.
Якщо це якась менеджерська позиція, це більше. Це півроку, рік.
Я прямо не уявляю,
на роботу шукати.
Як це. Ну, я працював колись з німцями, і я пам'ятаю, що...
Тяжко.
Рекрутер каже, типа, я знайшла людину, вона до нас прийде там через 3 місяці. А я якраз рекрутерив по Україні тоді. Я кажу, я теж знайшов людину, вона буде в наступний понеділок. І німці такі, типу, о май гад, це Україна, це Unreal, взагалі, як так? Ми ж, типу, 2 тижні назад почали шукати, і вже людина через тиждень виходить. Як це можливо? А там, причому цих людей знаходить QA, який не є рекрутером, знаєш. Є окремий HR по Німеччині, яка там знаходить людину раз на півроку, яка прийде через 3 місяці, 4. Ну, це прям для мене було. Ну, я тебе зрозумів, це прикольна штука, говориш, що ми просто наблизились до Європи. Це прямо, знаєш, така, окей.
Ми наблизились, але трохи не з тої сторони. Шкода, звичайно, бо в Європі такі делеї, вони спричинені тим, що, наприклад, в Німеччині, з якою я працювала 2 роки, там окей сказати, що я звільняюся, мій notice period 6 місяців. І ти такий, ну, окей, ми позицію закрили, але ти назвонить через півроку. Ти пишеш на CTO, типу, от така штука, знаєш. Він такий, о, так класно. Я така.
Тобто він каже, це окей, ми півроку будемо чекати чувака.
Окей.
Правильно?
Ну, там потім вони десь договорилися 4 місяці, здається, але, ну, перша була постановка, що їм по 6 місяців, ну, це окей. Бо, якби, такі в людини контракти, значить, людина поважає попереднього роботодавця, тобто вона виповняє свої зобов'язання по контракту і потім тільки переходить.
Так. Да. Ну, типу, no. Логічно. Тобто вона відповідальна.
Це тут репутація, яка реально працює, не так, як в нас взяв 5 робіт, хожу на 2, на 3 у мене йде тріалка, ну, звільнять, так звільнять.
Так, ну це ще, мені здається, вже в іншу сторону перегиб якийсь. Ну окей, про це не будемо. Хоча це цікава тема, оце працювання на 2+ роботах. І з етичної точки зору хотів би з тобою це проговорити. Ну...
О Боже.
Що ти кажеш?
Ні, я просто розкажу одну cool story. Отак от, я після Дембельського акорда. Бо був у нас один скаліст, крутий чувак, от він класно працював, все. І потім в нього щось сталося з перформансом. Ну от. Крокодил не ловиться, там, не росте кокос. І з ним клієнт поговорив, каже, ну, чувак, якби, ні, так ні. А він такий каже, от розумієш, у мене твої роботи просто запала. І тут ми випали всі. Ця смута просто, так? Ні, ну, ми попрощалися, нормально. Заплатив, все як треба, а він такий, а отпуск не будуть?
Ну чесно, ні, це ж окей.
Ми видихнули, сказали, чувак, ну дивися, ми з тобою нормально попрощалися. То, що ти працював останні ні один і не два дні отак от лівою ногою, ми тобі нічого не вираховували. Давай тепер і ти будеш адекватним і не будеш гребти просто вже з горкою. Дай ми нормально розійдемося, бо це ну не ок.
Коротше, дві роботи не ок. А якщо перформиш ти там добре, то ок.
Я думаю, що якщо ми працюємо як контрактори, то так як зараз люди оформлені як ФОП. І якщо у вас немає прописаного пункту в контракті, що ви маєте цей контракт ексклюзивно з цим клієнтом, то це ок, бо ви контрактор, це нормально. Ви можете брати собі там погодинні підробітки, якщо це не суперечить вашим наявним контрактам, це абсолютно нормально.
Цікавий поінт.
Угу. Ну, це моя позиція. Ви просто менеджерите себе як приватного підприємця, який надає консалтингові послуги. Давайте відійдемо від лички ФОПа до справжнього ФОПа, як це має працювати.
Що ти думаєш, коли стане потепління, коли ми повернемось до... Ну, до ковідних показників невідомо, але до ковідних показників. По найму, по роботі, як... По, чисто по твоїм відчуттям. Тобто я просто питаю твій gut feelings, да, як кажуть, типу, твої ну, внутрішні відчуття. Як тобі здається, коли стане краще?
Мій gut feeling каже, що поки від нас до нас не почнуть приходити замовлення з-за кордону, або ми не почнемо робити свої продукти, то потепління не стане. А судячи по тому, в якому стані зараз міжнародні ринки, по тому, як зараз подорожчали кредити на те, щоб ці гроші взагалі в щось інвестувати, то дай Боже, з наступного року. Дай Боже. Наприклад, якщо говорити там по моїх клієнтах, то багато хто зі штатів завис на питаннях бюджетування. От вони не знають, скільки їм закладати на найм на 23 рік. Вон в березні, коли закінчуються ці всі танці з бубнами над бюджетами, буде трошки зрозуміти, що ну зараз...
Позитивно.
Я думаю, що зараз в такій же ситуації знаходяться і сейлзи, бо ну, немає можливості продати тим, хто не готовий купувати. Поки не продали найм команди, поки не продали побудову сайту, ну нема під що наймати. Зараз бенч в найкращих компаніях це 2 місяці. Ну, це мало. Це мало, щоб наймати про запас.
Мало? Що? Мало 2 місяці в якому сенсі?
Ну от, раніше була практика найму на бенч. Тобто є якісь на пресейлі проекти, воно там щось крутиться, вертиться, хтось там підпишеться через тиждень, через місяць, хтось на наступний квартал, і під це йде найм. Наймають людей на бенч, а потім розподіляють по проєктах. Це абсолютно ок. Ну, і це абсолютно класно. Бо потім клієнт не бігає з усіма горячими місцями, не шукає по ринку собі кандидата. Кандидат знає, що його вже наняли в компанію, людина собі там спокійно може якісь курси пройти, щось толкове дізнатися, просто адаптуватись до нової контори, попідписувати всі бумажки. Це всім було ок. Але зараз тяжко прогнозувати і тяжко наймати на бенч.
Та, ну на бенч, мабуть, зараз ніхто не наймає, якщо власні бенчі стоять.
Ну, стосовно власних бенчів, має таку cool story. Мене знайомий Android, він дивився собі позиції, шукав собі, щоб змінити проект, бо проект був така нудотіна. От, ну, не йшло воно йому. Він казав вже менеджеру, що знаєш, якби, ну мені не ок. Я б це щось подивився друге. Його менеджер вкатав лишитись на тому проєкті. Аж так посиди ще, до весни. Так от, на Новий рік чувака шифнули на бенч, бо проєкт закривається.
Ну так, да. І тепер проєкт йому важче знайти, бо можна було б легше знайти тоді, ніж зараз. Ти про це?
Угу. Ну, так, бо він працював там доволі таки довго на тому проєкті. Він вже там знав все, що треба і ну, там швидко можна було все закривати. З його експертністю, але, ну, якби, повівся на провокацію і зараз тепер шукає прям з такими горящими очима собі щось.
Зараз, мабуть, багато таких чуваків. Зараз така, я... ну, принаймні, у мене...
Так от, якщо вам здається, що щось треба міняти, вам не здається.
Добре, я би хотів би завершуватися. Ти би хотіла би щось, може, додати від себе, не знаю, може, тебе був якийсь там меседж, який тобі хочеться послати людям?
Не знаю, я сьогодні якась людина, яка нічого не знає, бо, якби, зараз ринок такий, ніхто нічого не знає. Так що потрібно, щоб знали ви. Знали ви, чого ви хочете, куди ви хочете і чим ви хотіли б займатися. Таким підходом вам буде набагато легше розглядати позиції, дивитися офери, приймати їх, не приймати чи рухатися далі. подумайте над тим, що ви хочете, і діти робіть. В найгіршому випадку ви отримаєте досвід.
Мені дуже сподобалось, і я реально тобі дякую. Дякую, що ти прийшла, було круто, а ти переживала. Прям класно вийшло, мені сподобалось.
Ну, дякую всім за цей крутий досвід. Я перший раз говорю на камеру і говорю не прям до конкретної людини, а так до рандомного слухача, і це цікавий досвід. Це реально прикольно. Люди, ставте підписки, колокольчики, ну, нажміться, ну, блін, ми старались.